Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara, la microfon se află Radu Comănescu. Mai avem o singură rută de parcurs prin largul domeniu alocat centrului și periferiei. Așadar, capitolul de față, al nouălea, este ultimul. De câteva vreme îmi stabilisem centrul de comandă, iată, sunt în ton cu subiectul, în chiar centrul sacru al lumii pe care l-am localizat la Ierusalim și de unde pornim către diverse perspective. Acesta este și planul pentru astăzi, însă, în prealabil, o pură curiozitate nu-mi dădea pace. Oare ce cred semenii mei, ascultătorii noștri, despre centrul lumii? Am rugat-o deci pe colega mea, Florentina Varga, să întrebe.
Care considerați că este centrul Pământului?
Ecuatorul este centrul Pământului și axele lui sunt polul nord și polul sud.
Asta din punct de vedere geografic, dar din punct de vedere economic?
Din punct de vedere economic, până recent a fost Europa și acum cred că este China.
Iar din punct de vedere politic?
Din punct de vedere politic, America.
Unde considerați că este centrul Pământului?
Îmi pare rău, nu știu.
V-aș întreba din punct de vedere economic?
China sau Statele Unite?
Atunci să vă întreb și din punct de vedere politic?
Nu știu.
Când auziți termenul de centru sacru, la ce vă gândiți?
La un loc sfânt.
Care considerați că este centrul sacru al României, de exemplu?
O biserică mare sau o catedrală, o patriarhală.
Al lumii, să zicem?
Locul sfânt, la Ierusalim. Ierusalim, Betlehem, în principal locurile sfinte.
Consider că centrul sacru este la mănăstirea Frăsinei de Vâlcea. Acolo, Sfântul Calinic, cât a fost episcop de Râmnic la Vâlcea, l-a instituit cu rânduiala de la Sfântul Munte Athos.
Acest centru se poate considera centru sacru al României?
Sunt mai multe centre sacre, cum ar fi în Moldova, la Putna, unde este îngropat Sfântul Ștefan cel Mare, care 42 de războaie a avut cu turcii și după fiecare război dedica câte o biserică. Și mai pot fi în diverse zone unde se afirmă Sfinții Părinți cu învățătura ortodoxă duhovnicească.
Deci dacă ar trebui să vorbim la nivel mondial?
Ar fi Ierusalimul.
Înainte de a pleca în explorarea ultimei rute, mai privesc o dată către miezul centrului sacru al lumii, muntele templului. Nu voi urca pe el, ci doar voi privi, împreună cu rabii Rafael Schaffer, rabinul Federației Comunităților Evreiești din România. Rabii explică.
De-a lungul istoriei sunt legi și legi respectate. Sunt legi pe care chiar și omul credincios, chiar omul evlavios din când în când le mai încalcă. Omul e om, dar cu sfințenie a fost respectat, ca în perioada în care templul a fost distrus, a nu urca pe muntele templului. Și atunci când falsul Mesia, de care mă bucur că se vorbește astăzi în România, Șaptei Tzvi, a ajuns la Ierusalim și a vrut să urce pe muntele templului, asta a fost prea mult pentru înțelepții Ierusalimului și l-au izgonit în rușine. Astăzi, din păcate, există o mișcare a unor grupuri foarte mici, dar care fac foarte multă gălăgie și care încearcă să urce în anumite zone marginale și foarte strict delimitate din muntele templului. Însă și ideea de a urca pe ceea ce e numit muntele templului, dincolo de lege, dincolo de limitele legii, aspru condamnată.
Rabbi, ajung și la singura întrebare pe care o am în minte pentru dumneavoastră astăzi. Ea se leagă de chivotul legământului, de ceea ce noi numim în românește chivotul legământului și care s-a aflat la Ierusalim, în Sfânta Sfintelor.
Da, în primul templu numai.
În primul templu. Și care, la fel ca și multe alte realități legate de Sfințenia Maximă a Ierusalimului, a suferit o dispariție.
Regele Iosia, știind prin profeție că templul va fi distrus, a luat toate aceste ustensile, piese de mobilă, nu știu cum să le numesc, și le-a ascuns în cotloane adânci sub templu. Dacă au fost după aceea găsite sau nu, nu știm, dar pentru că locul a fost foarte bine păzit și săpături arheologice, dacă ai îndrăznit să faci, te-ai trezi cu o mișcare de revoltă masivă și nu merită să plătești cu sânge pentru curiozitate științifică, s-ar putea să se mai ascundă acolo.
Mulțumesc, Rabbi! Acum suntem pregătiți pentru explorarea ultimei rute din domeniul centrului și al periferiei. Aceasta ne va duce departe și aproape, în prezentul imediat și covârșitor al internetului. Am invitat-o în studio pe doamna Alina Claudia Voinea, specialistă în IT. Sunteți invitată la o emisiune despre centru și periferie, fiindcă am aflat că binomul acesta e semnificativ și în structurarea IT-ului, lumii IT, să-i spunem așa.
Bine, lumea IT e un concept foarte, foarte larg, dar cred că vă gândiți mai degrabă la internet și conectarea categoric pe care o avem între noi. Cred că este ok dacă facem un foarte, foarte scurt istoric a ceea ce a însemnat internetul, foarte, foarte pe scurt. Inițial a fost o idee care trebuia să permită armatei să comunice mai ușor. Acum vreo 50 de ani a apărut ideea prima oară. Internetul, așa cum îl știm, să spunem că are vreo 25-26 de ani. E ceva timp, adică e un sfert de veac deja, și multe s-au schimbat din momentul în care s-a deschis prima dată accesul către oameni, să-i spunem democratizarea acestui sistem. Sigur că la început erau site-uri puține, cine putea să-și facă un site trebuia să aibă acces la tehnologie, trebuia să aibă o persoană dedicată care să poată să facă lucrul ăsta, să cunoască cum să scrie litere de cod și linii de cod și așa mai departe. Însă în timp lucrurile astea s-au transformat. Acum cam oricine poate să facă asta, în sensul că există platforme gratuite cum este WordPress-ul, care permit oricui să intre și în câteva minute să aibă un blog în care poate să spună absolut orice. Asta ce înseamnă? Că inițial informația era controlată de către cei care aveau acces la resurse, deci cei care aveau mai mulți bani, în principiu companii, sigur, nu mai vorbim de guvern, acolo era evident. La noi în țară a fost mai greu până când statul, să zicem, a profitat de toate posibilitățile, nici acum nu profită 100%, dar companiile au fost foarte atente și evident au început să lucreze în zona asta. Acum să ajungem și la centralizare, descentralizare și centru și periferie. Un sistem central-periferic este un sistem în care, dacă nu există de la început, se autogenerează spontan prin interacțiunile între membrii sau între cei care îl compun, un centru. Da? Deci există acest centru, care este mai mult sau mai puțin influențat de ceea ce este în periferie. Despre internet nu putem spune că există un singur centru, pentru că este o rețea neurală, dacă vreți. De fapt, e o rețea de rețele. Sau și mai corect, e o rețea de rețele, de rețele, de rețele și așa mai departe. De fapt, avem multe mici centre care sunt conectate între ele și comunică. Ceva ce scriu eu în România poate să fie văzut de cineva din Statele Unite, fără niciun fel de problemă. Însă, cu toate astea, noi folosim pentru accesul la internet ceea ce numim Internet Service Providers. Aceștia sunt companii mari. Nu există în momentul de față ISP-iști, cum le spunem noi în domeniu, care să fie mititei, niște firme mici care să dea pur și simplu internet. Astea sunt niște firme foarte mari care oferă internet tuturor. La noi în țară sunt mai multe astfel de firme, în Statele Unite la fel și așa mai departe. Sigur că existând centralizată, de fapt, această poartă de intrare și ieșire a informației de la persoane în sistem, fiind doar câteva astfel de centre care practic sunt responsabile cu circulația informației, ele sunt vulnerabile, pot fi atacate. Un exemplu interesant a fost un atac recent asupra unei rețele foarte mari din Statele Unite, rețeaua DIN, care a făcut mari probleme în Statele Unite în ziua respectivă, pentru că servicii foarte importante, de exemplu Netflix n-a mers, Twitter n-a mers în ziua respectivă. Și cum a fost posibil un astfel de atac? Adică asta e o întrebare foarte legitimă, pentru că în principiu astfel de companii își securizează absolut tot, totul e foarte, foarte bine pus la punct. Ei, a fost posibil pentru că acum există ceea ce numim The Internet of Things. Asta este un concept relativ nou, că deja nu e chiar nou, prin care obiecte din viața noastră de zi cu zi, cum ar fi televizorul, frigiderul, telefonul, un ceas, da? Sunt conectate la internet și pot fi controlate și de la distanță. E, acest atac a fost posibil printr-o rețea de camere de supraveghere, care avea un soft. Softul era destul de standard, ușor de spart. Prin urmare, a fost preluat controlul asupra acestor camere, care au mers mai departe și au stricat tot ce au putut să strice. Sigur că au fost multe echipe de oameni din IT care au transpirat foarte mult în ziua respectivă, dar totul a revenit la normal până la urmă. Revenind la centru și periferie, deci am rezolvat problema cu vulnerabilitatea, putem să ne gândim și din altă perspectivă. De exemplu, cum considerăm Facebook-ul a fi? Este un sistem centralizat sau descentralizat? Avem practic acces la el, scriem toate lucrurile care ne trec prin cap, dar informația de fapt nu este controlată de noi. Noi o dăm, o oferim, oferim chiar gratuit. Ea poate fi exploatată în diverse moduri, de Facebook și până la urmă, dacă stăm să ne gândim mai departe, chiar și de guvern, că nu avem garanția că nu se întâmplă așa. De exemplu, Facebook a făcut un experiment foarte ciudat, acum vreo 2 ani, cam așa, în care a ales două eșantioane, un grup de persoane și alt grup de persoane și a început să le livreze conform cu un algoritm pe care l-a creat primului grup mai mult știri negative date de prieteni și celuilalt grup mai mult știri pozitive. Experimentul a fost gândit ca să afle dacă modul în care mediul transmite informații prin acest canal poate influența starea de spirit a persoanei care este expusă la genul acesta de informații. Este înspăimântător ca experiment, dacă stăm să ne gândim, pentru că niște oameni, fără să știe, Facebook n-a anunțat pe nimeni că va face acest experiment, da, deci fără să știe, acești oameni au fost expuși, cei să zicem, cu știri pozitive în sfârșit, s-au simțit mai bine, dar cei care au primit știri negative, cum s-au simțit ei în perioada respectivă? Și avea dreptul Facebook să facă genul acesta de experiment? Și ce este și mai înfricoșător este că e foarte simplu de făcut, pentru că printr-o simplă setare a unor cuvinte cheie pe care persoanele folosesc când au anumite stări de spirit, și asta nu e greu deloc de determinat, putem să propagăm așa ceva. A pățit Facebook ceva? A fost sancționat după ce a făcut acest experiment secret? Nu. Deci nu s-a întâmplat absolut nimic. A zis, ne pare rău, ne cerem scuze, am vrut doar să vedem și gata. Asta a fost tot. Deci nu s-a întâmplat absolut nimic. Asta este centralizarea pe un anumit soft, pentru că Facebook, de fapt, a plecat de la o platformă de socializare și s-a transformat în behemotul care este astăzi, pentru că acum toată lumea e pe Facebook. Asta înseamnă că nu mai e descentralizat. Când întreb pe cineva de unde ții informațiile, informațiile tale de zi cu zi, dacă excludem televizor, radio, oamenii spun, de pe Facebook sau de pe Google. Da? Deci sunt două mari surse extrem de centralizate în care informația stă și este livrată.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii, subiectul ediției Centru și Periferie, capitolul al 9-lea și ultimul. Revine la microfon doamna Alina Claudia Voinea.
Foarte recent a mai apărut o situație. A fost campania lui Trump și au fost foarte multe știri false care au fost propagate pe Facebook. Și aici a apărut o problemă de etică în primul rând, adică e ok să propagăm astfel de știri, chiar dacă putem să determinăm că sunt false. Nu este ok, doar că încă nu știm ce o să se întâmple, pentru că nu s-a hotărât încă, să zicem, o cale de urmat pentru treaba asta. E foarte controversat subiectul. Pe de o parte, oricine trebuie să aibă dreptul să se exprime. Pe de altă parte, dacă cineva exprimă ceva care nu e adevărat sau care induce oamenii în eroare și nu-și asumă responsabilitatea pentru asta, ce facem? Mai este situația în care Google, de exemplu, propunea ca la fiecare căutare pe care un utilizator o face pe internet, cu privire la un subiect controversat, ca răspuns la căutare, să dea și cealaltă variantă. De exemplu, e povestea asta cu vaccinurile, care e foarte controversată în momentul ăsta. Sigur că sunt două tabere, cei convinși că nu trebuie vaccinați copiii, cei convinși că trebuie. Prin urmare, Google a spus ok, dacă cineva caută trebuie să-mi vaccinez copilul sau nu, să dea în mod echilibrat și rezultatele legate de o poveste și de cealaltă poveste sau de cealaltă variantă a poveștii. Asta este un pas mare înainte, să spunem, dar care tot din centralizarea asta pleacă, pentru că dacă informația nu ar fi cu adevărat centralizată, accesul ar fi diferit și nu ar mai fi nevoie de astfel de pași. Acum, din punctul de vedere al autorității, al puterii, sunt state în care internetul nu este disponibil tuturor sau lăsând la o parte faptul că sunt situații în care nu este disponibil pentru că nu au acces financiar, deci nu-și pot permite să aibă internet, dar sunt situații în care oamenii își pot permite, dar accesul este limitat de către guverne. Și avem aici China, care e un exemplu clasic, și un exemplu foarte recent, Turcia, în care se practică lucrul ăsta. A mai fost o situație în 2001, dacă nu mă înșel, în Atena, când, pentru că informația care circula prin media obișnuită era foarte orientată pe o anumită poziție, la o universitate ateniană, cei de acolo s-au gândit, ok, haide să facem un internet alternativ și se numea IndiNet sau IndiNetwork, rețeaua respectivă, funcționa perfect paralel cu internetul obișnuit. Oamenii se puteau conecta între ei, practic fiecare telefon care avea acces la internet era un access point. Și atunci un punct de acces în care oamenii puteau să conecteze și să primească informații diferite de ceea ce era în, să-i spunem, mainstream media. Da? Deci în media considerată
oficială,
exact. Și că tot am vorbit de țări, mai există și situația în care, apropo de centralizarea în jurul unui centru, centralizarea organică, foarte multe bloguri au devenit locuri unde oamenii își caută informații. Deci bloggerii respectivi au devenit lideri de opinie. Un exemplu celebru este Ariana Huffington, da, care are acum Huffington Post. La noi în țară există zoso.ro, care este a lui Vali Petcu, care este un blog foarte urmărit și așa mai departe. Deci acești oameni, pentru că au pus foarte mult efort în ceea ce au făcut, au adunat în jurul lor oameni foarte mulți, o comunitate de oameni care îi caută pentru informații. Prin urmare, tot ceea ce spun acești oameni are greutate și iau exact aceeași responsabilitate pe care trebuie să o aibă și jurnalistul atunci când oferă informații. Sigur că, în cazul bloggerilor, ei sunt propriilor gatekeepers, deci ei sunt cei care primesc informația, o digeră și o livrează celor care îi citesc. În cazul redacțiilor, evident, sunt ședințele de redacție și așa mai departe. În cazul Facebook-ului, nu prea mai avem așa ceva. Adică, sigur, Facebook cenzurează anumite imagini. De exemplu, și devine și ridicol la un moment dat, pentru simplu fapt că o pictură celebră reprezenta un nud, au cenzurat imaginea. Asta a fost o mare problemă și a devenit puțin absurd, adică imagini foarte grafice și explicite cu, nu știu, oameni morți, sângeros, accidente, nu sunt cenzurate, dar un sân a ajuns să fie cenzurat. Dincolo de acest mod foarte simplist de a împărți lucrurile în vizualizabile și nevizualizabile, totuși pe Facebook fiecare poate să spună ce vrea. Deci nu există gatekeepers. Dacă un anumit tip de conținut e suficient de interesant, nici măcar nu trebuie să fie adevărat, încât să devină viral, el se va răspândi ca o boală, pur și simplu. Și iar ajungem la faptul că genul ăsta de reacție este descentralizată. Deci avem când centralizare, când descentralizare, când una, când alta. Adică nu putem să spunem internetul este fix așa. Mai există o situație, mai puțin cunoscută, de care poate foarte mulți au auzit așa ca fapt divers, și anume the deep web, deci internetul adânc, internetul de profunzime, sau the dark web, internetul întunecat. Astea sunt denumiri așa, romantice. Undernet, da. Astea sunt niște denumiri romantice. De fapt, tot de rețeaua obișnuită se folosesc, doar că sunt greu indexabile sau puțin indexabile de către motoarele de căutare din diverse motive, dar foarte mulți oameni le folosesc. Sigur, când o să caut pe Google ceva piratat, da? S-ar putea ca Google să nu-mi dea niciun fel de răspuns, dar dacă eu știu exact site-ul unde lucrul ăsta se găsește, s-ar putea să-l accesez. Dacă vreau să-mi păstrez intimitatea asta, iarăși o foarte mare problemă în momentul ăsta, s-ar putea să folosesc un motor de căutare cum este Tor, care anonimizează datele, s-ar putea să ies printr-un proxy să fac căutările. Adică am posibilități de a mă ascunde, doar că trebuie să mă pricep. Adică nu toată lumea se poate ascunde. Mai există situația în care știm că suntem supravegheați, știm că ceea ce spunem, facem, poate fi văzut și folosit, dar ne spunem, sunt prea mic ca să contez. Nu e chiar așa, pentru că eu și cu încă cineva și încă cineva facem un grup care are niște trăsături similare. Noi ni se pot comunica lucruri, fără ca noi să ne dăm seama că suntem ținta unor astfel de comunicări și putem fi influențați fără măcar să știm. Este ceva mai mult decât subliminal. Un experiment recent pe care l-am făcut cu o prietenă, tot din domeniu, a fost legat de modul în care Facebook ne ascultă. Deci el știe ce vorbim și, prin urmare, lăsând la parte faptul că targetează oricum reclamele în funcție de datele noastre demografice și interesele pe care le declarăm, ne mai targetează și în funcție de ceea ce scriem și în funcție de ceea ce vorbim în preajma device-urilor noastre. A apărut o fotografie acum vreun an cu Zuckerberg, care era lângă laptopul lui, și dacă dădeam zoom pe fotografie, vedeam că zona în care este camera video a laptopului era acoperită cu un post-it, un ceva, un apțipilt, și zona în care era microfonul, la fel. Și asta a generat niște întrebări pe care și le-a pus comunitatea online în momentul respectiv, dar recent am avut surpriza ca un subiect pe care doar l-am discutat, nu l-am căutat pe net, nu l-am scris nicăieri, niciun device pe care îl folosesc, să fie targetat extraordinar de bine prin intermediul reclamelor Facebook, către mine. La fel, am auzit tot felul de povești legate de prietene care au crezut că sunt gravide și în perioada în care căutau informații despre asta au început să primească reclame despre scutece și alte lucruri. A mai fost, nu știu dacă asta e anecdotic sau nu, povestea unui tată care a primit în cutia poștală Pampers și alte produse speciale pentru bebeluși și a aflat că fiica lui era gravidă în felul acesta, pentru că ea nu i-a spus, ea știa foarte bine că e gravidă, dar pentru că a fost targetată în felul ăsta, a aflat și tatăl ei. Deci se întâmplă astfel de lucruri. Acum, sigur, pot fi amuzante când vorbim despre ele așa, dar când e vorba de lucruri mai grave sau mai serioase, s-ar putea să nu ne mai amuze. Deocamdată suntem targetați comercial, dar
nimic nu împiedică evoluția spre alte interese.
Exact. Deci, din momentul în care suntem targetați comercial până în momentul în care suntem targetați guvernamental, distanța este extrem de mică, firul e atât de subțire încât se poate trece oricând. Dacă ne gândim la termenii și condițiile pe care le avem de fiecare dată când ne facem un cont Google sau un cont Facebook, pe care nimeni nu le citește, ceea ce e foarte prost.
Este bine, o literatură imensă.
Exact, e foarte mult de citit, nimeni n-are timp de asta. Dar ni se spune că datele noastre sunt sigure și că nu vor fi date unor terțe părți și așa mai departe. Am un prieten care spune așa, da, sunt sigure până când nu mai sunt sigure. Suntem asigurați împotriva unor terțe părți și împotriva folosirii datelor noastre de către terțe părți până nu mai suntem asigurați. Deci lucrurile sunt atât de fluide, de fapt, încât avem această vulnerabilitate. Și asta înseamnă centralizare. Dacă am putea să descentralizăm internetul din punctul ăsta de vedere, ar fi excepțional, pentru că am avea și ceea ce se numește privacy, deci intimitate, n-am mai putea fi țintiți de reclame, inclusiv pe politic. Prin urmare, cam asta e cu internetul și cu centralizarea, descentralizarea lui.
Finis coronatopus, adică sfârșitul încoronează opera. Am căutat o încheiere semnificativă pentru ampla noastră dezbatere privind centrul și periferia. De aceea m-am gândit să-i dau un telefon domnului profesor universitar dr. Emil Ionescu, decanul Facultății de Filologie din București. Domnule decan, am auzit de curând că în spațiul public internațional au apărut noi idei despre Uniunea Europeană care interesează direct tema emisiunii noastre, centru și periferie.
Da, este exact așa. Avem o ilustrare a ideii de centru și periferie, care este de o maximă actualitate, pentru că e vorba despre un articol consacrat protestelor din România de către un filozof francez, Gaspard Koenig. Iată ce scria Koenig în ziarul Les Echos. Mulțimea de la București a scandat sloganuri pro-europene și a proiectat pe clădiri mesaje de tip EU, we love you, adică Uniunea Europeană, te iubim. Românii ne reamintesc astfel că în aceste timpuri de euroscepticism, Uniunea Europeană este garanția ultima statului de drept. Românii, spre deosebire de noi vesticii, au mai vie în memorie autocrația și deci strâmbă mai puțin din nas în fața eurocraților. Europa este plictisitoare, dar salutară. Și Gaspard Koenig își încheie articolul cu această întrebare care privește de fapt direct tema noastră. Întrebarea este și dacă renașterea europeană va veni mai puțin de la nucleul fondator și mai mult de la dinamismul periferiei sale. Este, prin urmare, o clară ilustrare a ideii de centru și periferie în analiza unui fenomen sociopolitic. Asta demonstrează, de fapt, cât de flexibil și cât de actual este acest concept de centru gândit în corelație cu ideea de periferie.
Putem spune așadar că sunt situații în care periferia, fără sens peiorativ, bineînțeles, poate reaminti centrului cine este el?
Exact așa. Exact așa. În cazul de față, centrul este promotorul democrației și este pe cale să uite că este promotorul democrației. Periferia, care a fost îndemnată să ia exemplul centrului, îl ia și îi amintește centrului care tinde să uite că este un centru al democrației. Exact așa.
Acestea fiind zise, capitolele dedicate centrului și periferiei se termină. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica Podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.